Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kufika mahakamani hapa Washington DC ili kujibu mashtaka kutokana na tuhuma za kujaribu kubadili kushindwa kwake katika uchaguzi wa 2020. Hali ya usalama tayari imeimarishwa karibu na jengo la mahakama wakati atakapofika. Baadhi ya mambo yanayotarajiwa kufanyiwa ni pamoja na kuchukuliwa kwa alama za vidole. Jopo la mahakama wiki hii limemfungulia mashtaka manne ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na njama ya kuilaghai Marekani, kuingilia kati mchakato rasmi na njama za kuwanyima wapiga kura haki yao. Waendesha mashtaka wamesema kwamba Trump amerejea kudai kuwa kulikuwa na wizi katika uchaguzi, wakati ambapo alifahamu kuwa madai hayo hayakuwa kweli, huku akiwashinikiza maafisa wa uchaguzi pamoja na naibu wake Mike Pence wachukue hatua za kuhakikisha anabaki madarakani. Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba mashambulizi ya makombora ya Russia mapema leo yamepiga kanisa la kihistoria kwenye mji wa Kherson na kujeruhi takriban watu 7. Shambulizi hili lilifanyika kwenye kanisa la St. Catherine Cathedral, ambako idara ya huduma za dharura ya Ukraine imesema ni duru ya pili ya mashambulizi yaliyojeruhi wafanyakazi 4 wa misaada waliokuwa kizima moto baada ya shambulizi la hapo awali. Gavana wa mkoa huo wa Kherson, Alexander Prokudin, amesema kwamba watu wengine 3 walijeruhiwa na waliojeruhiwa walikuwa kwenye basi la kitalii lililokuwa likipita karibu na kanisa hilo wakati wa shambulizi. Shambulizi la kwenye kanisa limetokea baada ya lile la wiki iliyopita dhidi ya kanisa la Kiorthodox huko Odessa. Kwenye mji mkuu wa Kiev, maafisa wamesema kwamba Russia imefanya mashambulizi kwa siku ya pili mfululizo kwa kutumia ndege zisizo na rubani, lakini hakuna ripoti za majeruhi. Jeshi la Ukraine limesema kwamba limeangusha drone 15 aina ya Shahide kutoka Iran zilizorushwa na Russia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Takriban watu 13 wamejeruhiwa Korea Kusini mapema leo baada ya mwanaume mmoja kuvurumisha gari kwenye njia ya kupita miguu baada ya kushuka na baadaye kushuka na kuanza kuwachoma watu visu ndani ya eneo la maduka kwenye mji wa Seongnam. Yong Sung Hyun, afisa kutoka idara ya polisi ya jimbo la kusini la Gyeonggi, amesema takriban watu 9 wamechomwa visu, huku wengine wakijeruhiwa na gari hilo kwenye eneo lenye watu wengi karibu na kituo cha treni. Polisi wanaendelea kumhoji mshukiwa ambaye ana umri wa miaka 20 baada ya kukamatwa kwenye eneo la tukio. Idara ya kitaifa ya polisi imesema kwamba ilifanya mkutano kwa njia ya mtandao na wakuu wa polisi wa mikoa ili kuzungumzia njia ya kushughulikia mashambulizi ya visu pamoja na yale ya kustukiza. Wafanyakazi wa zimamoto wakisaidiwa na mvua zinazonyesha wamepiga hatua katika kudhibiti moto ulioenea kwenye jangwa la California kuelekea Nevada na kutishia miti maalum inayopatikana huko ijulikanayo kama Joshua. Wafanyakazi hao wamesema kwamba mvua kubwa Jumanne adhuhuri zimesaidia katika kudhibiti kuenea kwa moto huo. Kufikia Jumatano asubuhi, moto umedhibitiwa kwa 30% baada ya kuenea kwenye hifadhi ya kitaifa ya Mojave, jimbo ni California, na kuingia Nevada. Moto huo ndio mkubwa zaidi huko California mwaka huu, wakati ukiwa umeteketeza maelfu ya hektari ya mbuga hiyo pamoja na miti nadra ya Joshua. Wataalamu wanasema kwamba miti hiyo inayopatikana kwenye jangwa hilo pekee huenda isimee tena baada ya kuchomeka. Timu ya Morocco imefunga Colombia 1-0 na kufaulu kuingia kwenye duru ya mtoano na kuweka historia. Morocco imekuwa timu ya kwanza kutoka mataifa ya Kiarabu kufika kwenye kiwango hicho. Basi hizo zilikuwa habari za kimataifa kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo sasa namkaribisha au kumpisha mwenzangu Mkamiti Kibasi ambaye amejiandaa kweli kweli kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani na VOA Swahili. Ujambo msikilizaji wa VOA Swahili popote pale ulipo, karibu kusikiliza Kwa Undani. Kipindi kinachokuchambulia taarifa na ripoti mbalimbali zinazoendelea duniani kwa undani zaidi. Sehemu ya kwanza ya Kwa Undani inaangazia rais wa zamani wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kufikishwa mahakamani baadaye leo mjini Washington. Sehemu ya pili tutaungana na Jason Nyakundi kutoka Kenya akiangazia jitihada za IGAD katika kuleta mapatano nchini Sudan. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Naam. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump leo Alhamis anatarajiwa kufika mahakamani hapa mjini Washington DC ili kujibu mashtaka kutokana na tuhuma za kujaribu kubadili matokeo ya kushindwa kwake katika uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka 2020. Jopo la mahakama wiki hii limemfungulia mashtaka manne ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na njama ya kuilaghai Marekani, kuingilia kati mchakato rasmi na njama za kuwanyima wapiga kura haki yao ya uchaguzi huru na wa haki. Ili kufahamu kwa undani juu ya mashtaka haya, katika laini ya simu ninaye Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa kimataifa kutoka chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa Marekani. Shukran kwa kujumuika na VOA Swahili wakati huu.
Asante kunialika kuchangia mada hii muhimu.
Karibu. Kama nilivyoeleza hapo awali, Trump anashtakiwa kwa makosa manne ambayo yanahusisha serikali kuu pamoja na jimbo. Tufafanulie kwa undani juu ya tofauti na uhusiano wa mashtaka haya kwenda kwa jamii ambayo yametufikisha hapa tulipo hii leo.
Tofauti ni mashtaka yaliyowasilishwa kwa kesi hii, na kuna kesi zingine tayari mbili ambazo zimewasilishwa, ile ya New York ya mcheza ngono, kuna nyingine ya zile nyaraka ambazo Trump alikuwa amezihifadhi kwa njia isiyokubalika, na mashtaka haya mapya yaliyofichuliwa ni makosa vile umeangazia mane, moja ya majimbo ya kupotosha au kujaribu kupiga kalamu kura za wapigaji kura, na kosa zingine za udanganyifu na kujaribu kutumia njia za kuilagai Marekani. Kwa hivyo ni kama umma inamshtaki Donald Trump, na ni mashtaka mazito na ni ya kuaibisha sana, kwa sababu ni mara ya kwanza rais au aliyekuwa rais kwa historia ya Marekani kuweza kufikishwa mahakamani kwa njia kama hii.
Katika haya makosa manne, kosa lipi ambalo tunaweza tukaliweka katika kundi ya kosa la majimbo? Na ni kwa nini?
Ni lile kosa la kujaribu kupuuza kura za wale wapigaji kura kutoka majimbo, ya kwamba vile alikuwa anakiuka au anajaribu kubatilisha matokeo yaliyo tokea kutoka kwenye majimbo, yani kupitia wapigaji kura, ni kama alikuwa anakiuka katiba Trump, kwa sababu ni kukiuka haki ya wapigaji kura katika majimbo tofauti ambapo alikuwa anajaribu kuyapiga kalamu kura hizo, na kukiuka haki zao za kikatiba wapigaji kura kuweza kuhakikisha kwamba sauti yao imesikika. Na ni kosa la majimbo kikatiba, kwa sababu hapa Marekani hata ingawa tunampigia rais kura Novemba kila baada ya miaka minne, lakini kila jimbo pia ina uchaguzi yake. Kwa hivyo matokeo ya majimbo yote 50 yanahesabiwa, ndiposa bunge inaidhinisha kwamba fulani kwa mfano Biden ameshinda, au miaka minne iliyopita kusema kwamba Trump ameshinda. Kwa hivyo ni kosa kubwa, kwa sababu alikuwa anajaribu kukiuka haki za wapigaji kura kwenye majimbo, na ni kosa kubwa la kupitia majimbo.
Wakati tunazungumzia haya masuala ya upigaji kura na majimbo, muda mfupi uliopita kupitia Truth Social, Rais Donald Trump, rais wa zamani wa Marekani, aliandika maneno haya ambayo ninamnukuu: sasa ninakwenda Washington DC kukamatwa kwa kuwa na changamoto ya rushwa, wizi na wizi wa kura. Ni heshima kubwa sana kwa sababu nimekamatwa kwa ajili yenu. Make America Great Again. Ni moto ambao amekuwa akitumia kwa jina la MAGA. Maneno haya yanapeleka ujumbe gani kwa Wamarekani, wa Republican pamoja na kimataifa?
Nafikiria matamshi haya yanaelekezwa kwa wale wafuasi wake sugu. Yeye anajaribu kujionyesha kama mwanasiasa shupavu anayepitia kesi hizi kwa niaba au kwa sababu ya wafuasi wake sugu. Pia amejaribu, na wafuasi wake wamejaribu kuonyesha kwamba kesi hizi pengine ni njama ya kujaribu kumpiga kalamu kama mgombea wa mbele kwenye tikiti, kupata tikiti cha upande wa Republican. Kwa hivyo anaona kwamba hizi kesi ni pigo nyingine kwake, lakini changamoto hizi anazozipitia ni kwa niaba ya wafuasi wake sugu. Lakini ukweli wa maneno ni kwamba hii kesi sio kushtaki wafuasi wa Trump, ni kesi ambayo inamshtaki Donald J. Trump mwenyewe. Na ni kwa sababu ya yale ambayo yanadaiwa kuwa makosa ya Trump, sio matamshi yake, yale makosa yake ya kujaribu kuilagai umma ya Marekani. Kwa hivyo ndiposa kuna mashtaka hayo, lakini Trump anajaribu kuchanganyisha masuala ya kisiasa na masuala ya kisheria kujionyesha kwamba yeye ni mkombozi na anapitia changamoto hizi kwa sababu serikali imekuwa chatu kwa shingo lake, na linajaribu serikali ya Joe Biden kumkandamiza kisiasa kupitia kesi hizi.
Mwanasheria mkuu wa zamani Bill Barr alisema siku ya Jumatano kuwa anaamini Donald Trump alijua vizuri kwamba alishindwa katika uchaguzi. Na Barr alieleza mashtaka dhidi ya rais huyo wa zamani kuhusiana na uchunguzi wa mwendesha mashtaka maalum katika tukio la Januari 6 ni ya haki. Alieleza haya akiojiwa na kituo kimoja cha televisheni hapa Marekani. Kwa mtazamo wako, Profesa Monda, kwa nini matamshi haya yanatoka hivi sasa na sio wakati ule? Pengine ingesaidia kuzuia ghasia za Januari 6 na hata kifo pamoja na majeruhi wengine.
Unajua, Bill Barr ni mtu wa kushangaza, manake vile anatoa matamshi haya wakati huu ni kama amechelewa, ni kama maziwa yashamwagika, hayawezi kuzoleka. Wakosoaji wake wengi watasema kwamba kama alikuwa na upinzani au kama alitaka kumkemea Donald Trump, ingebidi afanye hivi mapema, hususan pengine angejiuzulu au angejaribu hata na zile kesi zingine aweze kuziwasilisha mbele kumshtaki kwa makosa mengine tu mengi ambayo Trump alikuwa ameyafanya. Kwa hivyo ni kama amechelewa, lakini Bill Barr naye atasema kwamba kujitetea, anasema kwake ilibidi akae serikalini kwa sababu aliona kwamba Trump alikuwa hatari kwa katiba na kwa jamhuri. Kwa hivyo ilibidi akae pale Bill Barr ili hakikisha kwamba Trump asizoroteshe serikali au asihatarishe idara ya haki na pia haki za Wamarekani. Lakini ana wakosoaji wengi ambao wanasema matamshi haya ni porojo tupu kwa upande wa Bill Barr.
Siku kadhaa zilizopita, kulingana na utafiti wa Fox Business, Trump alikuwa akiongoza kura za maoni za wagombea urais licha ya shutuma zote hizi zilizokuwepo hapo awali dhidi yake. Na kwa sasa hali tulionayo leo, je, Trump bado ana nafasi ya kutimiza ahadi yake kupata ungaji mkono wa wajumbe wa Republican katika uteuzi kuwa mgombea urais Marekani 2024?
Nafikiria bado ana nafasi kubwa, na nasema hivyo kwa sababu tusahau ya kwamba siasa za Marekani siku hizi zimebadilika. Ukiwa mwana Republican, ukiwa mwana Democrat, siku za nyuma, miaka ya nyuma, ni kwamba hiyo ilikuwa ni falsafa au fikra zako kama mpigaji kura. Lakini enzi hizi vile taifa limegawanyika hivi, ukiwa mwana Republican ni kama wana Republican ni utu wako, hauwezi kubadilika, na wana Democrat vivyo hivyo. Kwa hivyo kwa nafsi hii ya Donald Trump, wana Republican wale wafuasi wake sugu, chochote kitafanya kitakachofanyika, wameyapitia mengi, wameyaona mengi Trump ameyafanya. Kwa hivyo sifikirii mashtaka yoyote hata mengine yakijitokeza kwamba umaarufu wake utadidimia. Alafu kumalizia pia ni kwamba kiwango kile ambacho kwenye kura ya maoni upande wa Republican chenye Trump anaongoza ni kikubwa zaidi.
Shukrani.
Karibu 50% wa Republican wanamuunga mkono. Kwa hivyo
sawa, basi profesa,
umaarufu kwa wengine itakuwa ni vigumu.
Shukrani sana Profesa David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York Marekani. Sekunde chache zijazo tunaingia sehemu ya pili. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sehemu ya pili tunaangazia jitihada ambazo zimekuwa zikifanywa na IGAD katika kuhakikisha kwamba Sudan inakuwa nchi yenye amani. Ili kuangalia hili kwa undani zaidi, basi tunaye Jason Nyakundi kutoka Kenya.
Jumuiya ya maendeleo ya IGAD inajaribu kutafuta hatua mpya itakazochukua katika jitihada ya amani ya Sudan, wiki kadhaa baada ya mkutano wa ana kwa ana uliopendekezwa kusambaratika kutokana na madai kuwa mpatanishi anapendelea upande mmoja. Hii pia ni baada ya Sudan Kusini kujaribu kushawishi wahusika wakuu huko Khartoum, Abdel Fattah al-Burhan wa vikosi vya wanajeshi wa Sudan na Mohamed Hemeti Daglo wa vikosi vya RSF kuweka chini silaha. Juhudi za Rais Salva Kiir hazikufaulu kabisa, ingawa alizungumza na viongozi wote wawili kisha mkutano wa kilele wa IGAD uliofanyika mnamo Juni 15 uliamua kufanyia mabadiliko kundi la viongozi wanaotafuta amani nchini Sudan. Sudan Kusini kaakishwa kuwa mwanachama na Kenya ikachaguliwa kuongoza upatanishi, ambapo pia Ethiopia na Djibouti walijumuishwa. Na Bendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda, na kwanza nimemuuliza anavyoona mchakato wa kuleta amani nchini Sudan.
Ukichukua siasa kwenye jeshi, jeshi litachikuta siasani. Kwa hivyo Afrika tuko na shida moja. Tunapendelea sana kuwaleta wanajeshi wetu kwenye siasa, hata kama kuna umuhimu wowote wa kuwaingiza kwenye siasa. Kwa hivyo Sudan ikipata shida kama iliyoko kwa wakati huu, ni kwa sababu ya kuleta ule utamu wa siasa na pesa, na kuweza kuzianika mpaka wanajeshi nao wapata tamaa ya kuwa kwenye siasa, nao pia wapate pesa hizo. Kwa hivyo wakati wananchi wa Sudani walikuwa wamechoka na bwana Omar al-Bashir, walikuwa wanataka kumuondoa na madaraka ya rudi mikononi mwa wananchi wa kawaida. Na shida yote sasa ilianzia pale, kwa sababu Rapid Support Forces ilikuwa wananchi wa kawaida wasio na mafunzo ya kutosha. Ndipo naona hata wakiingia kwenye mitaa ya watu wa kawaida, wao wanaua tu na kupora mali. Somo hili lazima liende mpaka nchi zote zetu, hasa hizi za karibu na Sudan, kwa sababu kinachotokea Sudan mpaka lazima kinaingilia sisi hapa Afrika Mashariki, kwani wanaotoroka vita Sudan wengi nimesikia wamefika Ethiopia, wengine wamepenya mpaka Kenya, wengine wameingia mpaka South Sudan wakachoka, mpaka wengine nafikiri watapenya mpaka hapa Uganda. Kwa hivyo nasema wamejirundikia shida wao wenyewe, na shida hiyo haitaweza kumalizika mpaka hawa majemadari wachukue madaraka ya watu wa kawaida wawarudishie.
Wiki iliyopita afisa wa kijeshi wa Sudan alithubutu Kenya kuingilia kati mzozo huo. Jenerali Yasir Al-Ata, msaidizi wa kamanda mkuu wa majeshi ya Sudan, katika hotuba yake kwa vyombo vya habari alimshutumu Rais Ruto kwa kuwa mamluki wa nchi nyingine ambayo hakuitaja. Kenya imekanusha kuunga mkono mzozo huo. Jenerali Al-Ata alishikilia kuwa Sudan bado inapinga pendekezo la IGAD la kutumwa kwa jeshi la Afrika Mashariki kulinda raia na wafanyakazi wa misaada. Badala yake, Sudan inasema ofa zozote za IGAD zinaweza tu kuzingatiwa mara tu Rais Ruto atakapobadilishwa kama mwenyekiti wa kikundi cha nchi nne. George Musamali, mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, anasema mgogoro wa Sudan na mingine Afrika imekuwa hatari kwa nchi za Afrika kuweza kujisimamia,
kwamba tatizo ambalo ni lile la kawaida kupigania mamlaka, na hili ni jambo ambalo tumeliona kwa Afrika hivi sasa. Kuna misukosuko mingi tu barani Afrika, angalia kule Niger hivi karibuni, Burkina Faso, hali kadhalika Guinea, Mali hali kadhalika. Ni kwamba mababe wa kijeshi hivi sasa ni kana kwamba wanarudisha katika ile enzi ya kitambo, kwamba tunakuwa na serikali za kijeshi, manake hivi sasa hawaamini swala la demokrasia tena. Kwa hivyo hili ndilo tatizo lilopo, manake hawa wawili mababe wawili wanapigania mamlaka. Manake tulikuwa kuna ile tunaita transitional government katika taifa hilo, na wanajeshi wakaingilia kati na kuwavurusha wale viongozi moja kwa moja, na hivi sasa vikundi hivi viwili vimekataa kukubali kwamba waweke silaha chini ili kuwe na serikali ya kiraia na pia kuwe na uchaguzi ambao utaregesha serikali ya kidemokrasia katika taifa hilo. Na hili ndilo tatizo ambalo tunaliona, na tunaliona kwa mataifa mengi barani Afrika. Hatujui sasa kizingizio ni kipi. Manake kuna kule kuingiliwa kati na mataifa ya magharibi, jambo ambalo linaendelea hivi sasa linatoa mwanya kwa mataifa ya magharibi, haswa Urusi hivi sasa na Uchina, kuingilia kati katika kuingiza mikono na kusambaza mizizi yake barani Afrika. Na hili ndilo jambo ambalo sasa tunarudi katika ile enzi ya Cold War. Manake wakati wa vita baridi tulishuhudia mambo kama haya ambayo tunashuhudia hivi sasa, mapinduzi baada ya mataifa kupata uhuru, kama vile taifa kama vile DRC, wakati ule Patrice Lumumba alitimuliwa, tukaenda kule Ghana tukamwona Kwame Nkrumah akatimuliwa, tukaja kule Nigeria tukawa na viongozi kama vile Akempong ambao walikuwa ni vibaraka vya mataifa ya magharibi. Na nafikiri hili ndilo jambo ambalo tunaliona hivi sasa ambalo linalete msukosuko kule Sudan, na kwamba itakuwa ni vigumu sana taifa hilo kupata amani wasipokubaliana wa Sudan wenyewe. Manake hapo ndipo mwanya ulipo sasa.
Naibu kamanda mkuu nchini Sudan amedai kuwa nchi ambayo haijatajwa inayomuunga mkono Rais Ruto pia ni muungaji mkono mkuu wa RSF inayoongozwa na Mohamed Hamdan Daglo. Katika azma ya kushawishi jeshi la Sudan, Julai 15, Rais Ruto alizungumza na kiongozi wa serikali ya Sudan Abdel Fattah al-Burhan kwa njia ya simu kumshawishi kushirikiana na kikosi cha IGAD na kufikiria usitishaji mapigano utakaoruhusu mashirika ya kibinadamu kufikia zaidi ya watu milioni 2.5 waliokimbia makazi yao kutokana na mzozo ulioanza Aprili 15. Rais Ruto pia amependekeza kuwa mazungumzo ya upatanishi sambamba chini ya mpango wa Jeddah unaoongozwa na Marekani na Saudi Arabia yanafaa kufanya kazi bega kwa bega na IGAD ili kuepusha kutoelewana.
Afrika Mashariki, North Africa, wanayo tabu moja. Viongozi wanaongea lakini hawafanyi. Hawapo kama wenzetu huko Afrika Magharibi. Afrika Magharibi hiyo jumuiya yao inayo nguvu ya kusema, na inayo nguvu ya kuweza kujenga kikosi cha haraka cha kuweza kufanya chochote kwa njia ya haraka. Kwa hivyo hizi nchi zetu wangeli huwa wamesema hawa majemadari wawili wa Sudan wote waache madaraka, warudi kambini. Viongozi wako Sudan, viongozi wapo kwenye wananchi wao, na hawawezi kushindwa kupata nani anaweza kuwaongoza. Nimesema uzembe wa viongozi wetu wa hapa Afrika Mashariki na Afrika ya huko pembe ya Afrika, hawana uwezo la kuweza kuwashurutisha, na nasema hilo tena, kuwashurutisha hao majemadari wawili waache vita. Haumwezi kupigania nchi yetu ikiwa nchi unaua wananchi wenye nchi hiyo. Kwa wakati huu linaloweza kufanyika ni hao majemadari wawili wakubali viongozi wa majimbo haya na Umoja wa Afrika, na nilisikia hata Saudi Arabia ilikuwa imehusika hapo awali, wakae wao wenyewe wakubaliane ni nani wanaompenda sasa wakati huu awe mwenyekiti wa kuweza kuendesha mazungumzo ya kuweza kuwaletea amani Sudan huko, kwani hiyo ndio nchi yao.
Jeshi la Sudan inasisitiza kuwa majirani wanapaswa kumchukulia Burhan kama kiongozi wa kweli wa Sudan, ingawa alikuja kwa njia ya mapinduzi na amekabiliwa na vita vikali dhidi ya RSF ambayo inashindana na jeshi kufanya mapatano na makundi mengine yenye silaha na ya kisiasa. Igad sasa inakabiliwa na kizungumkuti jinsi ya kuendelea na mchakato wa amani, huku akimkabili mwanachama mbaye anakataa waziwazi uamuzi ambao ulikuwa sehemu yake.
Itakuwa ni vigumu Igad kuweza kufaulu, manake tayari tumesikia mazungumzo ambayo yanatoka kule Sudan kwamba mwenyekiti ambaye alikuwa ameteuliwa na Igad, Daktari William Samoei Ruto, amekataliwa kwa misingi ya kwamba yeye anajulikana kwamba anaegemea upande fulani katika mzozo huo wa Sudan Kusini. Hasa wale wanajeshi wa Sudan wanasema kwamba yeye anaegemea upande wa RSF, na hilo ndilo jambo ambalo limesindikizia wale kumkataa, na kwamba viongozi wengine pia jirani, kumbuka pia Somali tulikuwa na tatizo kama hilo, kuingiliwa kati na majeshi ya Afrika Mashariki na majeshi ya Umoja wa Mataifa, kulikataliwa na mpaka sasa hatujaona suluhisho katika mzozo huo. DRC hivi karibuni tumepeleka jeshi pia kutoka kanda, na moja kwa moja tumeona wananchi katika taifa hilo wakifanya maandamano wakipinga kuwepo kwa jeshi la Kenya katika taifa hilo. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana sisi kusema kwamba IGAD, ambapo wanalaumiwa kuegemea viongozi wa kanda, wanalaumiwa kuegemea upande mmoja au upande wa pili katika mzozo huu, kuweza kuleta suluhisho la kudumu katika mzozo ambao tunashuhudia pale Sudan. Afrika hivi sasa iko hatarini, Afrika hivi sasa iko mashakani, na ni kwamba vile nimezungumza hapo awali nikasema kwamba tunarudi katika ile enzi ya vita baridi, ambapo vita ambavyo vinapiganwa barani Afrika na malumbano ambayo tunashuhudia barani Afrika ni malumbano ambayo yamesingiziwa na mataifa ya nje, mataifa ya magharibi na vile kadhalika Uchina, Marekani na kadhalika. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana Afrika kuwa na imani ikiwa hali itabaki ni ile ile. Na ukiangazia hawa viongozi ambao wamechukua mamlaka kule Niger, wale wamechukua kule Burkina Faso, tunamwona kiongozi wa Burkina Faso akisema ya kwamba wakati umefika ambapo Afrika ni lazima ijisimamie, ni Afrika iwe huru. Na nafikiri huo ndio mwelekeo ambao unachukuliwa hivi sasa, na ni mwelekeo hatari kwa usalama wa wananchi wa kawaida barani.
Mnamo tarehe 15 Juni, Malik Agar, naibu kiongozi wa Sudan wa baraza la utawala wa mpito, aliongoza mkutano kisha akapinga mpango wake wa kuwa mpatanishi katika mzozo huo. Wiki mbili baadaye, Kenya iliahidi kutoegemea upande wowote. Ujumbe kutoka kwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi nne ulisema Kenya itahakikisha kwamba wasiwasi wa maombi yote ya watu wa Sudan yanazingatiwa na kushughulikiwa.
Shukrani sana Jason Nyakundi katika Kwa Undani, ambapo umekuwa ukiangazia jitihada za IGAD kuleta mapatano nchini Sudan. Msikilizaji, sehemu ya kwanza tulikuwa tukiangazia kuhusiana na rais wa zamani Marekani Donald Trump anatarajiwa kufika katika mahakama leo baadaye katika mashtaka manne aliyofunguliwa hapa nchini Marekani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza kipindi cha Kwa Undani, na unaweza pia kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.